Gepleýär Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkiýede İslam döwleti terrorçy toparynyň agdalaryna galyp türkmen we türk pasportlaryny satmakda güman edilýän 3 adam şol sanda Türkmenistanyň bir raýaty tutsak edildi. Bu barada türk media serişdeleri we Türkmen News neşri habar berýär. CNN Türk neşriniň 4-nji fevralda çap eden habaryna görä, İstanbulda Türkmenistanly bir raýatyň İslam döwleti toparynyň agdalaryny galyp pasportlar bilen üpçün edýändi. Anyklanandan soň İstanbulyň polisiýa müdirliginiň işgärleri tarapyndan reytler kurnuldu. 31-nji ýanwarda Şirin Evler we Esenýurt etraplaryna kysalgylara amala aşyrylan reytlerde 3 adam tutsak edildi. Salgylarda geçirilen gözlewleriň dowamında 2 sany notebook kompýutery, galpdaky ketgitlenen 19 pasport we daşary ýurt raýatlary üçin taýýarlanylan 36 sany ýaşamaga ruhsatnama ele salyndy diýilip, neşiriň habarynda tutsak edilen 3 şüpheli adamyň soraw edilmeginiň dowam edýändigi bellenilýär. CNN Türk'ün habar da galp pasportlaryň haýsy ýurtlara değişlidigi aýdyňlaşdyrylmaýar. Ýöne neşiriň wideo reportajynda polisiýanyň ele salan galp pasportlarynyň aglawasynyň Türkmenistanyň pasportydygyny görse bolýar. Bu aralykda 8-nji fevralda Türkmen News neşri Türkiýanyň Posta gazetiniň kagyt görnüşinde çap edilen habaryna salgylanyp, polisiýanyň gözlewlerinde 8 sany türk we 11 sany türkmen galp pasportlarynyň ele salynandygyny habar berdi. Neşir Türk gazetinde çap edilendigi aýdy edilýän habaryň suratyny paýlaşyp, onuň 5-nji fevralda köpçülige ýaýradylandygyny hem bellidi. Şeýlede onda tutsak edilen şüpheliläriň beýleki ikisiniň Türkiýanyň we Müsiriň raýatlarynda hem aýdylýar. Adatlyk baýdylanlar barada kommentary almak üçin Türkmenistanyň Ankara-daky ilçhanasy we Stambuldaky konsulhanasy bilen habarlaşmagy synanşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 8-nji fevralda Türkiýanyň wagty bilen ikindigine çenli eden synanşyklary netije bermedi. Bellesek Türkiýede Merkez Aziýanyň käbir raýatlarynyň İslam döwleti terrorçy toparynyň agdalaryna galp pasportlary taýýarlamakda güman edilýändigi barada mundan bir näçe gün ozal hem maglumat peýda boldy. 1-nji fevralda Adat Ýewropa Adatlyk radiosynyň özbek gullugy The Guardian neşrine salgylanyp, Türkiýede galp pasportlary taýýarlaýan torlardan birine etniki özbegiň ýolbaşçylyk edýändigini habar berdi. Britaniýanyň The Guardian neşri tarapyndan geçirilen derňewleriň netijelerine görä, resmi vizalar yerleştirilen galp pasportları yatamak oyunca online biznes, İslam devleti topar bilen bağlanışıklı şahslara Siriyadan Beyk Britanya, Evropa Bileleşiğine, Kanada ve Abaşa aşmağa mümkünçülük dörödiyer. Britanya neşirinin 31. yanvarda çap eden habarında dürlü yurtlara değişli, yokori hilli galp pasportları tayarlayan özbek rahatının buları ulu muktardaki pulo kete 15 min Amerikan dolarına satyandığı aydıldı. Şeyledi neşir Siriya serhedinden bir kanun geçen adamların İstanbul hova mendili arkalı daşarı yurtlara barıp yeten adından 10 yağdayını anıklap bildi. The Guardian neşirine göre bu sevda hoplu ekstremistlerin dünyadaki hopsuzluk kulluklarından sıpıp önkü eden cinayetler için adalattan kaçıp bilecektiğini ve terrorçuluk hareketlerini Siriya'dan başka yurtlarda devam ettirip bilecektiğini görközüyer. Son kıyırlarda Türkmenistan'daki iktisadi kıyınçılıklar yüz müngörçe Türkmenistanlıyının iş gözläp daşary ýurtlara barmak üçin wiza talap bolman soň, şeýlede iki ýurdun arasyndaky dil umumylygy sebäpli Türkiýe çykmagyna sebäp boldy. Türkiýanyň migrasiýa boýunça baş müdirliginiň soňky sanlaryna görä ýurtda kanuny ýaşaýyş ruhsaty bilen 117 müňden gowrak türkmen sanly ýaşaýar. Ýöne synçylar Türkiýede kanuny ýa-da bi-kanun esasda ýaşaýan türkmen sanlylaryň hakyky sanynyň ýüzlerçe müňden geçýändigini aýdýarlar. Türkmen häkimetleri daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen sanlylaryň sany baradaky statistik maglumatlary köpçülige açaçan mälim etmeýär. Şeýlede olar barada daşary ýurt media serişdelerinde çykýan habarlar barada hem hiç ýyly mesele gowdalmaýar.